svo keri ég vetur þá var dóttir mín sem hérna hjá mér í lasin og hún fór til læknis og svo hún henni sagt hún þurfa að koma á spítala og henni verið gert orð þegar hún að ég koma svo dreymir mér eina nótt að Regína systir mín sem að var nú ljósmóður hér í gamla daga og að Mattías Hittin Einarsson þau koma til mín og þau eru við rúm mitt og ég vissi ekki til að þau töluðu reitt við mig en ég vissi þau þurftu nú eitthvað að finna mig samt svo kveður Regína mig og segir hún leið já það bara vestan Mattías vantar spritt Já, það allt í leið með það sé ég getum bætt úr því, ég og spritt segja. Þykist fara inn í þataskápin minn og tæka þá hálfpotsflösku að spritti og fá honum. Svo þykir mér hann tæka í hendinu á mér og það tæka mig fyrir þetta. Það var með rauðan vettling á hendinni, ljós rauðan vettling. Og ég hugsa með mér að þetta lopa vettlingur og Regína systir mín hefur prjónað hann. Og það var svo mjúkur og hlýratæk í hann, afskaplega hlýratæk í hendinu á kallinu, með hann fína vellingu á hendinu. Og svo fara þau og ég veit ekki meir. En fyrir hátí og morgunin þá var Þórum kallað á spítalann til aðgerðar. Og þetta álit ég að vera nú fyrir því að þau hafa nú eitthvað verið í sambandi við þetta. Ég er nú blei svo trúið á drauma.